навіть заповідь «не вбий», вона стосується не всіх. Весь цей час Ізраїль вів війни. Якщо ми не будемо там, то це буде, ну, можна сказати, катастрофа. Коли вони заходять на наші території, у них є тільки два питання. Перше – це референдум про приєднання оце. А друге питання – щоб у то нікого не було, тих штундів там, та інших, крім Московського патріархату. У людей тільки одна думка. Вони бояться другого пришестя руського. Що я не бачив людей, навіть які без кінцівок, які, знаєте, все там на себе ставить хрест. Я бачив таких, що він лежить, у нього нема двох рук, двох ніг, одного ока, але він розмовляє по телефону, щось комусь там доводить, щось кричить на когось там. У нього життя ще більше, ніж у нас тут, які ходять по вулиці, насправді. Тому наша задача просто любити та допомагати. От і все. Це такий час. Ви знаєте, якщо ми його втратимо, то ми можемо втратити просто всю країну.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати полковника запасу та капелана християнської служби порятунку пана Миколу Корсуня. Слава Ісусу Христу, пане Миколо.
Навіки слава Сергію.
Дорогі слухачі і глядачі, скажу, що ми раз 5-7 переносили це інтерв'ю. То не було електрики, то пан Микола не міг до нас доєднатися в силу того, що він, знаємо, де капелан зараз знаходиться, буквально на лінії вогню. І ось, на щастя, сталася наша зустріч, і ми можемо познайомитися з паном Миколою вже очно. До цього нам про вас розповідала пані Олена Легенчук. Так, одна з небагатьох капеланш на лінії фронту. Так, це інтерв'ю ось тут за посиланням з'явиться. Я думаю, що воно дуже корисне для перегляду буде для багатьох. Дуже багато фантастичних історій розказувала пані Олена. Хочу розпочати з такого запитання. Пане Миколо, от найбільше чудо на війні для вас в чому полягає?
Чудо на війні, то що Бог є на війні.
Так.
Тобто Бог знаходиться з людиною, яка знаходиться на фронті, і вона воює. Іноді є таке, знаєте, відчуття у людей, таке суспільна така думка, що Бога там нема, але Бог там є. Я вчора приїхав, вчора ми вночі приїхали з нуля, з передка, спілкувалися та молилися з нашими хлопцями, і я вам скажу, що Бог там є. Бо якщо б там його не було, то і хлопців тебе, напевно, вже б не було. Тому таке чудо, і може це для когось відкриття, але Бог там є.
Скільки разів Бог рятував особисто ваше життя на війні? Оскільки я знаю, ви це розповідали в своїх попередніх інтерв'ю, що ви на війні цій російсько-українській 14-го року, ще коли вона була більш локальна. Скільки разів Господь Бог рятував так, що дійсно вже прощалися, і можливо вже фінальна молитва була у вас в голові або в серці?
Ну, знаєте, у мене було таке було двічі, коли я сам приймав участь безпосередньо в бойових діях, це було в 17-му році. То двічі я так вже бачив свої координати і слухав, чув таке, що та сторона говорить вогонь по моїм координатам. Я знаходився в бліндажі, там чи в якомусь укритті, і, ви знаєте, ти сидиш і ти знаєш, що це воно зараз прилітає прямо в тому місці, де ти знаходишся. Але дякуючи Богу, воно не долітало, не прилітало, вибухало десь там поряд, але не дуже близько. От так, да.
Угу. Ви служили як військовий в першій частині, скажімо так, цієї війни, а в другій її серії, більш інтенсивнішій, повномасштабнішій і страшній, ви вже служите як капелан. От в чому головна для вас відмінність того служіння і цього служіння?
Ну, на сьогоднішній день у мене служіння більш таке з розв'язаними руками, що це називається. Коли ти військовий, коли ти штатний військовий, кадровий офіцер, то в тебе є обов'язки, в тебе є підлеглі, і тобі треба виконувати завдання, щоденне бойове завдання. Ось, а коли на сьогоднішній день я вже знаходжуся в запасі, але цей запас, це теж таке, знаєте, можуть викликати сьогодні, може завтра, ми не знаємо, як це відбувається, це від Бога залежить. Але на сьогоднішній день я можу служити війську як віруючий, служити як священник, служити як капелан з розв'язаними руками. Я можу їхати, куди я захочу, спілкуватися з людьми на теми спасіння та віри з більш розв'язаними руками. Бо я зараз приїжджаю як священник, і це моя основна місія, це моє основне завдання – донести людям слово спасіння в Ісусі Христі.
Ви знаєте, я мав нещодавно розмову, що називається «Off the record», з одним капеланом з Української греко-католицької церкви. Він розказав для мене таку дуже несподівану річ. Він сказав, ти знаєш, я інколи потрапляю, перебуваючи на фронті, в тупік, тому що я не завжди можу відповісти на запитання хлопців, так, щодо війни, щодо того, яким діяти, щодо того, яким відноситися до ворога, щодо того, як на допитах з ворогом себе поводити. Каже, був у мене такий епізод, коли зі мною також прибув один капелан одної з церков, дуже пацифійсько направлений. І той капелан почав розповідати, що не можна вбивати ворогів, треба бути лагідними, треба ніжними бути, треба якось більш жертовними, треба мир, мир, мир. І того капелана дуже швидко з передка погнали з великим скандалом, тому що він не розумівся в тому, куди потрапив. І цей капелан, уже з яким я спілкувався, сказав, що в інтерв'ю він мені головного не може розказати про кишки, які бачить, про автомобілі розтрощені, про те, як він зброю возить. Каже, я не можу тобі це розказати в ефір. Каже, тільки отакі якісь ось штампи богословські, все, тому що там життя абсолютно діаметрально протилежне, ніж тут. Тобто є такий момент адаптації богослов'я на лінії вогню, на фронті. От я вам хочу запитати, вас хочу запитати, як людину віруючу, про цю адаптацію на фронті, наскільки вона ця адаптація вас ламала, що ви переживали, наскільки ваші діалоги з військовими через це або потрапляли в такий тупік, або навпаки ви знаходили нові якісь шляхи, оскільки самі військовий. Тобто це вам мало б і полегшити якось шлях розуміння.
Дякую за запитання. Воно таке дуже цікаве насправді. Але у мене інша думка від того капелана, з яким ви спілкувалися. Тому що на всі ці військові теологічні питання я вже давно маю відповідь. Просто давно. Але і військовим я це можу довести дуже легко по писанню, як людина в формі, як людина, який твій брат, який стоїть зараз з тобою поруч. Але в мене інше є питання, що я цю думку не можу довести до вас. Я не можу її донести до церкви, бо дійсно там нема там тих служителів, нема там тих пастирів, які відчувають, що таке захист країни, що таке захист своєї сім'ї. І знаєте, іноді військові, іноді цивільні тут кажуть, я знаю, що я буду робити, коли прийдуть в мій дом, заберуть мою жену, дружину, мою доньку і будуть гвалтувати. Вони кажуть, я знаю, що я буду робити, але я тобі не скажу. То розумієте, отут питання не військове, а цивільне. Бо військові точно знають, що вони роблять. Вони пішли за покликанням своєї совісті. Вони залишили свої сім'ї, залишили свої дома. Їхня совість каже, йди захищай свою країну. Захищаю. Якщо навіть це треба буде покласти свою душу, знаєте, як ото гімн у нас, да? Душою
ми положимо,
то ті хлопці роблять саме те. Їм доводити щось таке, там, що це не від Бога, що не можна захищатися, не можна брати зброю. Це їм не треба доводити. І я вам скажу, що з моєї точки зору, але причому, дивіться, я поважаю всі точки зору, і пацифістські точки зору, і такі мілітарійські, такі, знаєте, що всіх повбивати, на шматки порізати, на деревах повішати. Слухайте, ви зараз війна, всім мають думати, як вони хочуть. Я поважаю дуже ці думки, всі думки. Але якщо ви хочете знати, що ми говоримо військовим,
хочу.
Я вам розкажу. Да. Бо я скажу, що це дуже важко донести більш тут цивільно, чим військовим. Бо після того, як ми помолимося, розкажемо нашу теологію, почитаємо Біблію. Ну, це не наша теологія, це просто то, що написано, ну, насправді. От. Ну, добре, давайте з маленького. Ну, наприклад, мирний час. Я військовий, там, начальник штабу, перший зам командира частини. Мирний час. Приходить хлопець, говорить, вибачте, я не буду приймати військову присягу. Там, не можу брати зброю в руку. Я кажу, добре, дякую, що ти мені це сказав. До мене його приводять. Я кажу, а чому? Він каже, тому що я віруючий. Я говорю, о, клас, брат, слава Богу. Ти бачиш, на столі у мене Біблія лежить. Така ж сама, як у тебе. Покажи мені, чому ти не можеш брати в руки зброю. Чому? Ви знаєте, відповіді немає. Просто немає такого в Біблії, що ми не можемо брати в руки зброю. Якщо це стосується там якісь таких пастирів, апостолів, монахів, які такі священники, знаєте, вони дійсно взяли обід безбрачя, наприклад. Да? Вони взяли щось таке на себе таку ношу, що від їхнього щоденного чи щотижневого служіння залежить спасіння душ їхньої пастви, наприклад, то вони повинні бути тут. То так. Але якщо це стосується всіх просто віруючих, які просто вони віруючі, вони повірили в Ісуса Христа, то захищати свою країну – то не гріх. І брати зброю – то не гріх. От. І навіть якщо, знаєте, у нас є з капеланами, є навіть, ну не з усіма капеланами, а з моїми друзями, з якими я ще навчався в військовому інституті. Вони провели дослідження, військові капелани, не єпіскопа, не священники, вони провели дослідження, що навіть заповідь «не вбий», вона стосується не всіх. Бо ми знаємо, заповідь така є серед 10 заповідей, але ж весь цей час Ізраїль вів війни. Як вони? Виконували цю заповідь чи не виконували? А іноді навіть були такі вимоги вбивства з ритуальною метою. Тут, чи людина, яка загрішила, яка щось робила, якийсь такий важкий гріх, гріх проти Бога. То як це? Бо іноді Бог сам говорив, що не повинна ні жодного людини залишити живою. Так, ми сьогодні живемо в новому заповіті. Ось, тому, що важливо розуміти в цьому всьому, що вбивати – це не наша… Ну, ми для цього не створювалися. Коли Бог створював людину, він не створював її, знаєте, з метою, щоб вона воювала, вбивала один одного. Це просто не про це. Але захищати свою родину, захищати своїх ближніх – це наше покликання. Бо якщо ми цього не будемо робити, то де наша совість? І тоді ми гірше, як там кажуть язичники в Святому Письмі. То так, то військово ми говоримо, що хлопці, ви прийшли сюди за покликом своєї совісті. Писання каже, що людина, яка носить зброю, Римлянам 13 глава, це вона для того, щоб робити помсту тим, хто робить беззаконня, хто робить зле, хто прийшов, щоб вбивати інших людей. Для того у вас є зброя. І ми пояснюємо закони, навіть просто прості гуманітарні закони ведення війни. Хто такий комбатант, хто такий некомбатант. Що таке воювати на своїй землі? Що таке воювати, там, наприклад, в Афганістані, чи в Іракі, чи в Сирії? Є різниця, чи нема різниці? Хто порушив межу? Це ж все написано в Біблії. Ми це пояснюємо хлопцям, що ми знаходимося на своїй землі, ми захищаємо свої родини, ми захищаємо свій народ, тому що ворог, який прийшов, він просто взяв за мету дуже просто знищити весь народ під назвою Україна. Щоб не було мови, щоб не було нашої культури. Ну, вони це так і назвали. Що вам ще, люди, треба щось доводити? Коли ворог, це просто от відкрито вам про це каже. Я прийшов вас вбити, тому що ви українці. Тому що ви розмовляєте на українській мові, а не на російській. Ну, це ж очевидні речі. То закривати на це очі, знаєте, і казати, це нас не стосується, це таке щось мірське. Це таке щось там, таке, знаєте, що, ну, оце мені кажеться, знаєте, зділка з совістю, насправді. Mm-hmm. Тому військовим ми говоримо, по-перше, що ви намісники Божі, які зараз захищають нашу країну. Так, це не дає вам спасіння, це не дає вам індульгенції. Бо спасіння – це тільки через Ісуса Христа, тільки через віру в Ісуса. Тому ми говоримо прості символи віри, і ми за це молимося. Наприклад, які символи віри? То, що Ісус Христос – Син Божий, який народився від Духа Святого. Хлопці, ви в це вірите? Так, ми в це віримо. Коли ми визначаємо це свято? Називаємо дати. Ми віримо, що Ісус Христос помер за мене, за мої гріхи особисті. Що не капелан за вас помер, не командир при всій повазі, не президент, не священник, а саме Ісус Христос помер за ваші гріхи. Ви в це вірите? Віримо. Ви вірите, що як написано в Святому Письмі, а ми привозимо нові завіти, там молитовнички там, та іншу літературу. Вірите, що він воскрес в третій день, як написано в Письмі, що хто в це вірить, то також з ним воскресне в Царстві Небесному. Якщо ви вірите, так, давайте помолимося. Давайте саме будемо про це говорити. Ми стоїмо і молимося. Отець Небесний, ми віримо в Сина Твого Ісуса Христа, який народився від Духу Святого, який взяв мої гріхи на себе, який воскрес в третій день. Я вірю, що я воскрес. Тому я прошу Тебе, благослови мене, мою сім'ю, мою родину, мій підрозділ. Благослови нашу країну всю, щоб ми перемогли, щоб ми не були знищені. Так ми молимося. Все. Що ми порушуємо? Нічого не.
Нещодавно говорили із засновником християнської служби порятунку паном Андрієм Оленчиком, і це вже було друге таке велике інтерв'ю у нас на YouTube-каналі і на Радіо Марія. От посилання тут десь можна буде знайти. І в першому своєму інтерв'ю такому великому він сказав, що ця війна, ну, широкомасштабна, показала, що попри ту більш локальну війну, церква загалом не готувалася до погіршення конфлікту. І зараз ми якби на ходу намагаємося підлаштуватися. Потім в другому нашому інтерв'ю пан Андрій сказав, що вже щось вдалося зробити, десь допомагати, але також не можна сказати, що ця мобілізація є тотальною саме церковних структур на фронті. Скажіть, будь ласка, ваша думка з цього приводу, що ви на фронті бачите, наскільки забезпечені наші Збройні Сили України капеланами, наскільки нас не розділяють зараз от світогляди там віруючих, наскільки нема ксенофобства наших хлопців щодо капеланів, наскільки вони розуміють Слово Боже. От ваш досвід, що показує? Церква на війні зараз не інородне тіло зазвичай в Україні. І наскільки ця ситуація поліпшується з кожним місяцем, з того, що ви бачите, чуєте, знаєте і так далі?
Ну, з того, що я бачу і чую, то ми як церква, ми як віруючі, як капелани, ми точно не інародні. Бо я скажу так, що якщо ми не будемо там, то це буде, можна сказати, катастрофа для країни, по-перше. Бо це катастрофа для цілих поколінь. Бо капелан – це такий, знаєте, посередник між цивільними та військовими, між вірою та невірою, між життям та смертю. І коли ми приходимо до тих хлопців, вони знають, що ми прийшли тільки з одною метою – дати життя. Ми принесли щось світле, щось добре. Ми не маємо жодної користі. Ми не маємо жодного, знаєте, щось такого, щоб ми вселили якусь підозру, що ми щось тут свої якісь питання вирішимо. Ми, капелани, напевно, це, знаєте, щось таке саме святе, що зараз є. Бо ми теж, ми приїжджаємо на нуль слухати, ризикуємо своїм життям. І для чого? І хлопці це бачать. Що ми приїжджаємо на нуль, такі місця, що хлопці кажуть, крім вас, то ніхто сюди жодного разу до нас не приїжджав. Жодного разу. Тому хлопці до капеланів відносяться дуже з повагою, всі двері відкриті. Навіть вчора був такий випадок, знаєте, ми там заблукали трошки, шукали наш підрозділ, приїхали там по навігації, по той точці, яку нам скинули, але там нема зв'язку з жодного, там, нічого, електрики навіть нема там. І ми шукали, щоб якось подзвонити, і знайшли військових, які там жили в тих хатах. І ми пішли просто по хатах, знаєте, спілкуватися з військовим. І всі хати, що ми заходили, хлопці були всі відкриті для нас, всі. Коли ми заходили, хлопці, дайте Wi-Fi, дайте, щоб ми подзвонили, Starlink, чи у вас є. Нас направляли, у нас нема, але отам, от ідіть там-то, там-то, там-то є Starlink, там є зв'язок і так далі. Всі хлопці відкриті для капеланів. Я кажу, що я заходив, ну просто, ну в любий двері. Там штаб, не штаб. Там я заходив, ніхто мене не зупиняв, ніхто не задавав ніяких питань. Всі для нас дивилися, просто що приїхали капелани, у нас на машині там якийсь капелан, бірка така християнська служба порятунку велика. То хлопці розуміють, що ми приїхали, ми такі ж, як вони. Ми приїхали там заради них. Хлопці дуже щодо якогось такого, знаєте, зламу світогляду в сучасної церкві, то тут ще дуже багато роботи. Навіть оце півгодини тому я розмовляв з якимось пастором. Він казав, так знаєте, дуже... Йому хтось розказав про мене, бо там хтось був на наших тренінгах. І казав, а як нам включитися, а як нам щось робити, а чи це нормально, а що для цього треба, а які посвідчення, які документи, як туди поїхати, як досягнути цих хлопців. І я йому розказував, кажу, так, ми це робимо, ми вас навчаємо, ми даємо вам теорію, ми даємо вам практику. Ми просто беремо вас, оце наступна наша місія там, через тиждень, трошки більше. Сідайте в нашу машину і поїхали. Ви все побачите, що можна приїхати куди завгодно, досягти любих хлопців, проповідувати, де би не зупинилися, на блокпостах, везде можна проповідувати. І тому церква, на жаль, ще вона не розуміє, як служити своєму війську, не до кінця розуміє. Іноді навіть є такі думки, що можна служити тільки цивільним, а військовим чомусь ні. Ось навіть отакі у нас є думки. Тому поки що такі трансформації церкви щодо служіння війську не відбулося, на жаль. На жаль. Але ми за це молимось, ми це... якось намагаємось рушити, спілкуватися, молитися, проводити тренінги, бо це таке питання, знаєте, якщо зараз церква включиться в допомогу своєму солдату, який просто береже наші церкви, наших пастирів, служителів, то тоді, коли закінчиться війна, ці люди мають кудись повернутися, і вони будуть знати, куди їм повернутися. Якщо нас там не буде, то вони к нам вже не повернуться ніколи. В цьому наша і трагедія. І якщо ми зараз включимось, ми спасемо цих хлопців на війні і спасемо їх потім після війни. Але якщо ми зараз не включимось, то ми втратимо зв'язок з ними назавжди, на жаль.
Пане Миколо, от ви, будучи на війні, левого частку часу, можете... На це питання, мені здається, дуже компетентно. Не з теоретизування, а з практичних міркувань оцінити це питання, оцінити його доцільність і, можливо, навіть дати якусь таку дуже важливу відповідь. Нещодавно митрополит Львівський Римо-католицької церкви підняв два дуже таких болісних для України питання. Це заборона Московського патріархату. Він сказав, що це не є доцільним, навіть в часі війни. І друге питання він підняв про мову, що ті, хто приїжджає зі Східної України, зараз всі говорять російською, і забороняти їм, ну, нема ніякого резону, і не можна цього робити. От на війні, чи стоять ці два питання про московський патріархат і російську мову, оскільки от я також дивився інтерв'ю радника Офісу президента Арестовича, він сказав, московський патріархат також неоднорідний. Одні дуже-дуже проукраїнські, дуже проукраїнські. Інші, навпаки, так, ватники. Ми з ними займаємося, тому і не забороняємо зараз московський патріархат. Наскільки ці два питання гостро стоять саме на фронті? Не те, що ми тут в тилу зараз споглядаємо, сваримося десь за це, а саме в середовищі військових. Їм взагалі до цього, чи дуже навіть до цього? Що можете сказати?
Ну, перше, щодо мови. Так, ну, дійсно, я особисто намагаюся спілкуватися тільки українською мовою, бо зараз, сьогодні, це, знаєте, таке розпізнавання свій чужий, насправді. Ось. Тому ми спілкуємося тільки українською. Але хлопці спілкуються російською на фронті без всяких питань. і сказати, що хтось комусь там забороняє розмовляти українською російською мовою, це неправда. Ці питання не піднімаються, ну просто не піднімаються. Ну просто їх нема. По мові там жодного питання нема. Ну, нема такого. Це раз. Що стосується московського патріархату? Ну, моя особиста думка, що це політика. Це просто пропаганда, це просто інструмент нав'язування політичного контролю, на жаль. Що там не йдеться про спасіння душі, там, знаєте, ну, може, воно там є просто, але то, як то кажуть, є нормальне, а є ненормальне. Але, на жаль, вся система, яка ця построєна, вона була построєна для того, щоб робити імперські, ну, такі, знаєте, плани вирішувати. Просто це політика. Це дійсно повинна вирішуватись політика на політичному рівні. Бо це замах на наше існування, на нашу ідентичність, замах на, ну, навіть на нашу віру, я вам скажу, що, ну, я не московський патріархат. Але якщо я не московський патріархат, з точки зору московського патріархату, я не маю права на існування. Є така доктрина «Свята Русь». Можете пошукати такі книжечки, Тетяна Грачова, «Свята Русь проти Хазарії». І там чітко написано, що це національна ідея Російської Федерації, що має жити, має існувати тільки Свята Русь Московського патріархату. Точка. Тому якщо ми зараз говоримо, що це нас не стосується, це особисте, це там хтось, хто що хоче, так і вирабує свободу совісті. Слухайте, вони це відверто вам заявляють, що вам ще треба довести. Коли вони заходять на наші території, коли вони окупують наші території, у них є тільки два питання. Перше, це референдум про приєднання оце. А друге питання, щоб ото нікого не було, тих штундів там, та інших, крім Московського патріархату. Ну ми що, це не знаємо? Нам що, про це не казали? Це що, не є агресія проти нашого духу, проти нашої культури, проти нашої віри? Це не агресія просто, знаєте, фізично завоювати землю. Там, чи завоювати там, що там, якісь надра, чи завоювати людей. Це агресія проти душі людини. Слухайте, ну зараз як мені зламати, як мене, наприклад, зламати і зробити мене з московського патріархату? Ну як? Якщо вони прийшли з метою, щоб нас насадити московський патріархат. Так, це може бути завуальовано, може бути там дуже так красиво. Але, слухайте, ми що, не знаємо історії України, історії останніх 30 років. Ми що, це не бачили. Ми навіть що, не знаємо, як зараз знаєте, робиться штатне капеланство в Збройних силах. Згідно там квот. Ми що, це не знаємо? Як це воно почалося робити? Тому, слухайте.
А як? Розкажіть нам, будь ласка.
Ой. Ну, тут, дивіться, коли я служив ще, і нікому до цього діла не було. Там декілька церков, в тому числі православ'я, при всій повазі, зараз проводили таке опитування. А хто віруючий, а до якої конфесії належить? І 98% людей, як ви думаєте, що вони відповіли? До якої конфесії? Але чи насправді це, знаєте, ми можемо стверджувати, що ці люди, вони дійсно там прихожані, свідомі і щось розуміються і знаються? Ні. Це просто так промивали мозок, що якщо ти не православний, то ти не віруючий. Ну що, ми це не знаємо? Ну що, ми це не знаємо? Ну насправді. Ну давайте відверто говорити, називати все своїми іменами. І скажіть, будь ласка, а що це, не московський патріархат навсаджував такі семена? Ну насправді. При всій повазі, там дійсно є віруючі люди, напевно. Але це агресивна духовна політика, що має право жити тільки руський мір Московського патріархату. Все. Ну, це ж доктрина, вона ж прописана, вона ж є. Ну, давайте відкриємо очі, подивимось на це. І тому я вам скажу, що навіть до сьогоднішнього дня ми десь приігрували на ментальному рівні, просто на ментальному рівні, тому що ми не давали прості відповіді на прості питання. Ну, на такі питання, що ви зараз задаєте. Але ж, це не я повинен відповідати на це питання, ну, чесно. Це ж є люди, які ж щоденно, там, на протязі багато років, які мають якийсь сан, дійсно повинні відповідати на це питання. І якщо давати якусь відповідь, то аргументовано давати цю. Відповідно, там, зі історичних там, подій, відповідно з доктрин, які є там, які є тут, з мета, яких доктрин є. Це треба досліджувати і давати відповідь. Але не нам з вами. Але свою думку я вам сказав.
В ці хвилини, що ми з вами спілкуємося у п'ятницю, так, 11 листопада, от триває наступ Збройних сил України на Херсон. Там, ну, переважно, здається, більше позитивні новини. Є надія, що до кінця року Херсон знову буде де-факто українським. Так обережно про це скажу. Ну і тривають такі роздуми про те, чи варто зараз думати про переговори з Російською Федерацією. Дуже поважні засоби масової інформації в Сполучених Штатах Америки, в Британії, в Європі кажуть, що деякі наші європейські партнери просять нас категорично не відмітати перспективу переговорів з чинною владою Кремля, оскільки ми офіційно затвердили документ, що з цією владою Російської Федерації ми говорити не будемо. Так, на фронті як дивляться на перспективу перемовин? Однозначно, згідно документу, який підписав Зеленський, чи все ж таки є варіативність?
Варіативності нема. Тому що хлопці – це не політики, це не мільйонери, це люди, які поклали на кон все своє життя. Вони прийшли і вони мають право вмерти там. І їм не до політики. У них є тільки одне бажання – це спасти нашу країну, захистити її, звільнити її. Все. І у них є тільки мета просуватися вперед, звільняти наші землі. Бо там точно всі розуміють, що ворог, який з нами грається в свої ігри, у них тільки одна мета – з нас з'їсти. Якщо треба зупинитися на переговорах, це тільки оперативна пауза, щоб набратися сил, набрати мобіків і потім напасти на нас знову сили. Бо це вся їхня політика в цьому. Тому наші хлопці, вони знають, що вони налаштовані на те, щоб звільняти нашу землю. Просто поступово, потрошку, не так швидко, як зараз, бо набрали там дійсно багато людей з тієї сторони. Але просуватися вперед і звільняти свою землю. Дійти до наших границь, бо це наша земля. Нам не треба Ростовська область, не треба Білорусь. Нам треба просто своя земля. І хлопці, чоловіки з великої букви, я хочу сказати, солдати з великої букви, офіцери з великої букви, вони розуміють, що нам треба просто виконувати, захищати свій дім. А от так, знаєте, коли тобі в дом прийшли, от сусід, наприклад, да, в мене є. Ну, наприклад, таке уявимося, що він прийшов і скаже, слухай, давай оцей коридор візьму і давай поговоримо з тобою. Слухайте, це моя земля, це мій коридор, це моя власність. То давайте спочатку піди, а потім поговоримо з тобою, добре? Тому це просто ігри, насправді це просто ігри. І якщо ми зараз не переможемо, ну, значить, ми програємо на покоління вперед, і наші діти чи правнуки будуть воювати. Все одно будуть воювати. Але якщо ми зараз є, у нас є якась можливість захистити нашу землю, то ці шанси треба просто виконати.
Очевидно, що ви як капелани, як військові спілкувалися з тими людьми, які на окупованих територіях перебувають. Так, і якщо до широкомасштабної війни у них були полярні точки зору щодо того, хто така Росія, хто такий Путін, то ось за майже 9 місяців війни їх думка змінилася. І наскільки з поверненням тимчасово окупованих наших земель ми реально повертаємо і наших людей? Чи з другим все ж таки є наразі проблеми?
Ну от ми вчора приїхали з Ліману, і там була така цікава у нас історія, що у нас в приюті, у нас є декілька приютів в Києві, і там живуть люди з різних окупованих територій, і живе велика родина з Ліману. Там десь 9 людей зараз. І там одну жіночку ми взяли з собою в цю поїздку, коли ми це вчора приїхали. Вона одна поїхала, вона поїхала по всіх своїх хатах, квартирах, по всім родичам, хто де живе, набрали продуктові набори. І вона відповідала на це запитання, що ви зараз у людей тільки одна думка, більшість. Вони бояться другого пришестя руського міста. Вони не військові, вони не, скажімо, не політики, але вони бояться оцього, що цієї окупації дуже бояться. Так, ми їм там розказуємо, що, знаєш, з військової точки зору не зайдуть, не пустимо, нема в них сил, нема в них зброї. Ми сильні, ми стоїмо, зараз наші хлопці тут і тут. Але вони вже не до політики, вони тільки, щоб русських не було, все. Вони на все згодні, ліж би не було окупації. Вони надивилися, натерпілися, багато з них вже не дожили до цього звільнення. І вони розуміються, що руський мір – це смерть. Рано чи пізно. З переговорами чи без переговорів – це смерть.
До скількох ще Буч, Ірпінів, Гостомелів, Ворзелів, Ізюмів нам готуватися? Чи є у вас уявлення і уявлення у капеланів, у Збройних сил України? Скільки ще нам треба буде розкопати таких братських могил і побачити такі жахи, які ми вже бачили, зокрема, на Київщині?
Ну, знаєте, я особисто так не думаю. Просто в мене нема напрямку в цьому напрямку думати. Бо я не налаштовую, знаєте, на таке щось погане. Я бачу більше світла, чим жахіття. Так, дійсно, це жахи просто такі, що просто проти людяності, проти існування людини, знаєте, проти життя, самого життя в самому сенсі, який він тільки може нести. Це дуже таке глибоке, такі глибокі злочини. Але я вам скажу, що ми бачимо світло. Ми бачимо вільну Україну, ми бачимо спасіння душ людей. Ми бачимо те світло, яке ми несемо. Ну, наприклад, вчора, да, ми були там в одному підрозділі, це там така глибока територія після деокупації, там від Лімана ще 50 там, чи 60 кілометрів по бездорожжю, там по ґрунтовкам. І там ми знайшли один підрозділ. Так, дуже випадково знайшли. І ви знаєте, там є віруючі люди. Там віруючі, настільки віруючі, що тут в Києві так просто на вулиці таких віруючих не знайдеш. Як вони там зупинилися? Ну, тільки за покликом совісті. Командир роти там віруючі, дивізіони. І хлопці там віруючі. І ось один хлопець мені розповідає таку історію, як Бог його спас. Був такий дуже важкий обстріл, і дуже багато наших людей загинуло. Не буду казати цифри, дуже багато. І він каже, я теж був повинен загинути в цьому, в цій казармі. Але в цю ніч я чомусь, там командир мене перевів там в іншу казарму. Та казарма, де це я повинен бути, там ніхто не вижив. І ви знаєте, наше завдання – це робити так, щоб всі були такі віруючі. Всі були так, люди, щоб полагали свої надії на Господа. Бо дійсно Україна має дуже велику трагедію зараз, дуже велику. Але якщо ми не будемо дивитися на світло, то що Бог спасає мене особисто, то все від кулі, від гранати, від руського світу, то я не знаю, це не наше покликання. Наше покликання нести світло. Буде, ну, ви знаєте що, ну, наприклад, у мене особисто в сім'ї, коли ще був живий мій дід, він помер 96 років. Коли він був живий, я був ще малий такий пацан, був у нього в селі, і він мені показував дві хати. Каже, от бачиш, от одна хата, а от друга наша хата. Тут в 32-33 році з нашої сім'ї загинуло 14 людей. Винесли 14 людей. А в 34-му, на наступний рік після Голодомору, народився мій батько. І ви знаєте, я дуже пам'ятаю, як цей дід розказував. І це мій дід розказує, це моя родина, це моя сім'я, я це знаю. Це мої родичі мені розказали, це мій дід розказав. І я знаю, що ворог, який зараз стоїть проти нас, йому байдуже, скільки нас вбити. Просто байдуже. Завдання просто вбити. А наше завдання просто вижити. І тому ми просто виживаємо і людям розказуємо, що Господь тебе спасе. Господь зробить так, що твій род, він не загине. Ти будеш жити. Ти будеш своїм внукам розказувати, як прийшли тебе вбивати, як оце був Буча, Ірпінь, як були такі гвалтування, знищення, як діточки лежали отак вдоль дорозі, просто з кулями в затилок, через затилок. Але ми виживемо. Обов'язково. І ми будемо це розказувати, що ми сильні і що Бог нас врятував. Тому нам багато ще треба буде пройти, але при цьому треба дивитися на світ, дивитися на життя. І це наше основне покликання. Коли ми спілкуємося навіть з військовими, от ви про Олену розказували, у них є жінок-капеланів таке особливе покликання. Вони говорять хлопцям, хлопці, повертайтеся живими, ми вас чекаємо, ви нам треба. Ми за вас молимось, ми вас чекаємо. І це, ви знаєте, просто ну, на рівні такому, ну, напевно, підсвідомості дає людям такий поклик для життя, що вони комусь треба, їх хтось чекає, хтось, що життя ще є. І вони дійсно дивляться на нас, на капеланів, на жінок, які з нами приїжджають, як на своїх друзів, на своїх братів, на своїх дітей, на своїх мам, пап. І в них, знаєте, більше шансів вижити, бо є сенс вижити. От. Тому давайте дивитися на світло і йти зі світла.
Солдат має бути вдягнений, на ньому має бути якісна форма, якісні берці, якісна їжа і якісна медицина. От на останнє мені відкрила якраз очі Олена Легенчук, у неї там є друг зі Штатів, який зі своїм стоматологічним кріслом їздить по фронті і лікує зуби нашим військовим. Виявляється, зуби летять, ну, ледь не в першу чергу. Це для мене була дуже велика новина, виявляється, вона така очевидна. Пане Миколо, наскільки наш солдат, ну, тримається завдяки там своєму організму, наскільки це реально велика тотальна проблема, тому що до мене навіть зверталися якісь наші солдати, що там похворіли тотально, так, що просто жах, що їм просто негайно треба ротація, а ну як ти негайно зараз її зробиш? Ну, тобто, якісь такі речі, що з вашого досвіду можете сказати на цю тему?
Щодо стоматології, це дійсно нема стоматології. Просто її нема в принципі. Там, де я був, я тільки там чув таке, що десь там хтось зробив стоматологію. Ну, це знаєте, як за капелань. Вони начебто є десь, але їх нема. Тобто їх просто не вистачає. Скільки їх би не було, і все одно не буде вистачати. От просто я спілкувався, наприклад, там з одною бригадою, я ж кажу, хлопці, а я ж знаю, що у вас є штатний капелан, я його знаю, його звуть Саш. Вони кажуть, ми навіть не чули, що він такий у нас є, а він там є штатний, з мандатом своєї церкви. Уявіть собі, про нього навіть не чули, що він існує в природі. Те ж саме, в принципі, медичне забезпечення. Бо медики є. Медики є. Є в бригаді медрота. Вона десь там розположена. Але так все зроблено, ну, такі протоколи, що армія для того, щоб воювати. І медицина, яка там є, це для того, щоб надати спасіння людині від поранення. Коли людина отримала реальну бойову травму, то є там такі етапи евакуації, декілька етапів, воно все розписано в методичках, як це робити. Але медичного забезпечення щодо там простого лікування там, ну, майже нема. Ну, такий приклад, от із мого досвіду казав. Да? Ось є, так, дійсно, Олена вам розказувала, є така мобільна стоматологія, яка була в єврейській месіанській общині київській. І ось ця стоматологія їздила там, не буду казати, де ж населені пункти, але я там просто був і приймав участь в розгортанні. І ось я розмовляю з начмедом. І начмед говорить, що я от начмед, я все життя вчився на меді, ну, 30 років. Я все життя вчився, але я навіть не маю права поставити капельницю. Ну, такий протокол. Евакуацію, так. Турнікет надягнути, спасти йому життя, дотримати його до лікарні, так. Але навіть капельницю не можу поставити. Про стоматологію не йдеться взагалі. Ну, от один з прикладів. Розвернули ми цю стоматологію, самий перший день, перший приїзд там. Сьогодні розвернули, завтра приймаємо хлопців. І нам дали два охоронця, такі автоматчики, які охороняли нас. І я кажу, давайте ми одного з вас подивимось, для того, щоб просто, ну, зрозуміти, що у нас все працює, там, моторчики, там, що можна фотографію зробити, бо у нас там є спеціальне обладнання, щоб зразу зробити фотографію, візіограф називається. Це є. І от сів цей хлопець, його оглядаємо, а у нього скол, три зуба сколоти. І нерви торчать. Ну, нерви відкриті. І це просто хлопець охоронить сіл з нами, з нами. І ми говоримо, слухай, у тебе скол, три зуби, ти знаєш це? Він каже, знаю. А звідки ти? Ну, цю гречку їв, там, камінець попався, там, в усі, три зуба з сколу. А вони в тебе не болять? Болять. А до кого звернутися ти не можеш? Немає. А скільки це в тебе по часу? 6 місяців. Це просто перший хлопець, якого ми взяли. Ну, там все зробили, все треба, все зробили. Другий хлопець нам не дався.
Чому?
І багато людей до нас не записувалося поначалу, тому що у них думка, що стоматолог – це вирвати зуб. Це. Ніхто не лікує, ніяких пломб, нема жодних розходників. Ну, це ж дуже дорого стоїть, розходники. Ну, звідки вони? Нема такого забезпечення. Інша військова частина, якою ми там допомагаємо, теж розмовляє з начмедом, вона мені каже, Микола Іванович, вся медицина, медичні аптечки, що у нас є в частині, всі, просто всі, там велика частина. Це тільки то, що ви нам привезли. Другого нема. Скільки ми писали там заявок, ну, нема такого. Ну, війна зараз, масштабування дуже велике по забезпеченню по військовослужбовцям. Ну, нема. Ну, може, щось таке було, але що ми привезли, то і було, насправді. Яку вам ще історію розказати про стоматологію? Таких історій слухати не дуже багато.
Просто... Вам часто доводилося заходити в госпіталі, де лежать наші хлопці?
Так. У нас, я вам скажу, що навіть є окремі капелани, які займаються тільки госпітальними служіннями. Ну, там, де я був, це Київський госпіталь і Вінницький госпіталь. А так у нас капелани служать по всім госпіталям, де це тільки можна. І навіть не тільки в госпіталях, а і в цивільних лікарнях. Бо я, може, скажу таку новину, що в цивільних лікарнях дуже багато поранених наших хлопців. І там можна зайти, можна помолитися, можна поговорити, поспілкуватися, дізнатися, подружитися, допомогти цим хлопцям. Я вам скажу, там теж не вистачає наших капеланів. Ось вам один. Зараз Вінницька єврейська місіянська община дуже багато допомагає там місцевій лікарні в Вінниці, там, де наші хлопці. І коли ми перший раз з ними прийшли, ми просто прийшли, знаєте, так, практичне навчання. Ось, і заходимо по палатах і питаємо хлопців. Капелани бачили, ну, помилилися, поговорили, там, поспілкувалися. Ну, і так задаємо питання. Капелани бачив. І тільки один хлопець за весь цей час говорить, так, був один капелан. Я такий, я перший раз це почув. Я кажу, так, серйозно, у тебе був капелан? Так, отут сидів, приходив капелан. Я так думаю, слава Богу, невже що ж таке, знаєте, рушилось в нашій країні, що капелан приходив. І хлопець каже, а ви, напевно, його знаєте. Я говорю, слухай, я в Вінниці, ну, чесно, перший раз, і в лікарні перший раз, ну, я його не можу знати. Він каже, та ні, ви його, напевно, знаєте. Я говорю, вибач, брате, ну, слухай, ну, звідки я можу знати там всі капелани. Він достає телефон, показує мені фотографію. Це капелан з Києва. Уявіть собі. Капелан з Києва приїхав туди. Я дійсно його знаю, дуже добре знаю. І він був там, інших нема. Слухайте, у нас великі церкви, у нас великі там стіни, у нас великі купола там. У нас дуже багато прихожан. Але в нашій країні є біль, і нас там нема. Хлопці лежать там без кінцівок, травмовані, контузії. Лікар не може то зробити, що ми робимо. Просто обняти, просто посидіти рядом, просто взяти, потримати за руку, просто вислухати. Не треба нічого розказувати, знаєте, просто побути рядом, просто подружись. Ще ж питання цікаве, що хлопці попадають в госпіталь без одягу, бо весь їх одяг зрізають. Після травми, там кров, треба доступ до рани, все зрізають. Труси, майки, носки, штани, футболки. Де їм це взяти? Наші капелани ходять, оце одягаються, робимо збори, там спортивні костюми, труси, майки покупаємо, носки. Просто взяти погуляти з хлопцем на коляски його повозити, кафешку завести, його, чай, каву йому зробити, кафешку. Слухайте, це є реабілітація. Це є показати, що війна йде, і народ, справжній народ, віруючий, вони зі своїм солдатом. Це є приклад любові до своїх близніх, бо саме це близні зараз, хлопці, бо вони своє життя за нас віддають. Вибачте. Але хто ще може бути близні зараз, чим ці хлопці? Як їм не служити, як їх не любити, як про них не піклуватися, як до них не їздити, як там не робити їм пиріжки, там, турнікети, ну як це? Тому просто нам всім треба, всій церкві, всім віруючим, просто якось об'єднатися та прийти на допомогу нашим солдатам.
От ви сказали, що багато наших хлопців в госпіталях, вони без кінцівок, ну якби інформація відома, але от чи в їхній душі, в їхній голові не бракує кінцівок в тому плані, чи вони хочуть жити далі, чи вони бачать перспективу в своєму житті після того, що з ними сталося на війні?
Ви знаєте, всі хлопці, з якими я спілкувався, знаєте, іноді буває така хибна думка, що хлопці після того, як вони щось втратили, що вони там все, більше нема сенсу життя. Всі хлопці, яких я там бачив, це дуже свідомі чоловіки, дуже свідомі, дуже такі рішучі, дуже сильні. Ви знаєте, насправді війна, вона ж, як то кажуть, нікого не змінила, а просто знімає маску. Якщо людина там дійсно була м'яка все життя, а на війні вона зняла цю маску м'якості, і вона стала собою, вона може висловлювати свою думку. То я вам скажу, що я не бачив людей, навіть які без кінцівок, які, знаєте, все там на себе ставить хрест. Не бачив, насправді не бачив. Я бачив таких, що він лежить, у нього нема двох рук, двох ніг, там одного ока, але він розмовляє по телефону, щось комусь там доводить, щось кричить на когось там, щось там, ну, у нього життя ще більше, ніж у нас тут, які ходять по вулиці, насправді. Тому наша задача просто любити та допомагати, і все. Так, щоб люди вже помирали там і прощалися зі своїм життям, то я такого не бачив. Ну, чесно, не бачив. Вони дуже сильні, дуже свідомі. Я дуже поважаю тих хлопців. Навіть просто їм щось розказувати не треба, просто посиди і послухай. Послухай, як він отримав цю травму, там, поранення, що в нього в сім'ї, як його дружина, як його донька, де вони живуть. Просто посиди та послухай, і все. Вони приходяться на сьогодні.
Я вам останнє питання поставлю, ну, в цьому інтерв'ю. Сподіваюся, у нас ще будуть з вами зустрічі, тому що от дуже гарно ви розповідали, і дійсно, попри важкі новини, от вселяє дуже велику надію, так, і що головне – віру в те, що врешті все закінчиться дуже добре, і, звісно, що нашою перемогою. Але якщо взяти найближче майбутнє, пане Миколо, що очікувати?
Знаєте, що очікувати? І ви як віруючі спитаєте, да? Чи своє на точки
своє. А я не розділяю. Так, не розділяю. І як віруючі, і як зацікавлена людина в нашій перемозі, як і ви зацікавлені, як і всі українці.
Слухайте, нам треба вижити. І віруючим, і невіруючим, в нашій країні треба вижити. Тому піклуйтеся про себе, про своїх близьких. Знаєте, Ісус Христос давав нам просто просту заповідь любити один одного, любити ближнього. І цю заповідь, слава Богу, ніхто не відміняв. І це остання заповідь, і це найголовніша заповідь. Любити ближніх, ті, хто поруч. Тому, знаєте, думати, що завтра все буде клас, через рік буде все клас. Оце все клас, це як? Це що ми очікуємо? Так як було ще там рік тому, там, чи до широкомасштабного, чи до 14-го року, так вже не буде ніколи. Ми всі змінилися. І очікувати, знаєте, що все повернеться, це неправильно. Треба жити сьогодні, треба робити сьогодні, що ти можеш зробити сьогодні для своїх ближніх, для свого солдата. Пиріжки спекти, позвонити, смс-ку написати, запитати, як в тебе справи, ми за тебе молимося, чим тобі можу допомогти. Ви знаєте, нам всім треба зараз просто засучити рукавати, працювати, молитися, просто служити. Дуже-дуже багато. Це такий час, ви знаєте, якщо ми його втратимо, то ми можемо втратити просто всю країну. Просто служити хлопцям. Бо вони повернуться. Війна закінчиться, ми переможемо. Ми не знаємо, коли це буде. Може, через рік, через два. Ось ми не знаємо. Але вона закінчиться, хлопці повернуться. І ви знаєте, ми повинні бути готовими їх зустріти, обняти їх, чекати їх, надати їм допомогу будь-яку, просто любити їх, спіклуватися про них, давати їм там всю можливу реабілітацію, яку тільки можна зробити, яку тільки можна придумати. Тому давайте будемо думати, що я можу зробити сьогодні. Господь нам говорить, дай нам хліб на день сей. У нас є сьогодні хліб, слава Богу. Давайте його розділимо з кимось, у кого його нема. У нас є сьогодні якісь доступи, якісь можливості, якийсь потенціал. Давайте його використовувати сьогодні. Бо я вам скажу, що мій досвід зараз дуже такий показує, що щоденно, щогодина все змінюється. Просто щогодина. Якщо в тебе була можливість послужити сьогодні, а ти не послужив, завтра цієї можливості просто нема. Двері зачинилися. Ви це бачите. Тому просто треба не прогавити цей час і просто робити те, що ми можемо сьогодні робити. Допомагати один одному, служити, їздити, возити, формувати якісь продуктові набори, шукати, подзвонити своїм якимсь друзям, запитати про їхні можливості. Просто нам треба всім об'єднатися. Бо десь, знаєте, психологічно люди здуваються, але віруючий, він оновлюється щоденно. Ми просто молимося, і Господь нам дає сили жити сьогодні. Тому давайте проживемо сьогодні так день, щоб ми сказали на ніч, дякуємо тобі, Боже, ми сьогодні зробили все, що ми могли. А що буде завтра, ми не знаємо. Що буде через рік, ми не знаємо. Якщо треба готуватися до важких часів, то давайте готуватися. Давайте будемо готувати буржуйки, печки, газові якісь балончики, щоб у нас каністри були повні, щоб у нас були продукти такі, щоб ми потім могли з кимось розділити це. Ну, давайте готуватися. те, що ми знаємо на сьогоднішній день.
Капелан Християнської служби порятунку Микола Корсунь був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дорогі слухачі, глядачі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте уподобайки, коментуйте, ширте в своїх соціальних мережах, щоб такі розмови змогли побачити якомога більше людей. Це дуже-дуже важливо, справді, почути про Бога на війні, який там присутній, який активно діє. А вам, пане Миколо, дуже дякую за цю розмову, за прекрасні відповіді, за ваше служіння і за вашу євангелізацію. Слава Ісусу Христу! Дякую.
І слава Богу!